Preberáme modlitbu pánovu a sme pri druhej prosbe. Prečítam celú modlitbu znovu, ako je zapísaná v Evanjeliu podľa Matúša v 6. kapitole od 9. verša. V 6. kapitole Evanjelia podľa Matúša od 9. verša. Vy sa teda takto modlite. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sme pri tej druhej prosbe, príď Tvoje kráľovstvo. A na poslednom, pri poslednej príležitosti som hovoril o tom, ako to kráľovstvo Božie je nádej vekov. Je to vlastne vyjadrením všetkých ľudských túžob po šťastí, po naplnení, po zmysle života, konania, všetkého, čo sme. Takže, kým tá prvá prosba hovorila o našej túžbe po poznaní slávy, tým, že chceme, aby bolo Božie meno a Boh, aby bolo slávený, tak táto druhá prosba hovorí o našej túžbe po šťastí. Chcel by som pripomenúť, že to kráľovstvo Božie, alebo nebeské kráľovstvo, ako je niekde pomenované, sme videli na základe dejín Izraela, ako prichádzala do toho národa izraelského, alebo ešte skôr, možno, že by sme mohli povedať, kmeňa, pretože tí patriarchovia odišli do Egypta, tam sa stáli akosi skupinou otrokov, nedá sa povedať, že to bol ešte národ. A Božie kráľovstvo prišlo k týmto ľuďom a prišlo historicky v takých troch stupňoch, v ktorých môžeme vidieť, čo to znamená kráľovstvo Božie. Prišlo ako vyslobodenie z Egypta, to bola historická udalosť. Teda kráľovstvo Božie môžeme vidieť ako vyslobodenie. Bolo to jasné, aj politické vyslobodenie v tom prípade. My keď to spiritualizujeme, tak vidíme v tom vyslobodenie z hriechu, alebo vyslobodenie od smrti. Akákoľvek sloboda, ktorá prichádza od Boha, je súčasťou Božieho kráľovstva. A ten pojem sloboda, ten je cenný a vzácny každej ľudskej bytosti. Kedykoľvek sa cíti neslobodný, tak viete, akú cenu má mať slobodu. Takže sloboda je prvá vec v Božom kráľovstve. Druhý krok v tom, čo Boh urobil, aby ustanovil teokraciu, teda vládu Božiu v Izraeli, bolo vydanie Tóry. To, čo my voláme zákon, ale nešlo o nejaké paragrafy. Išlo o vyučovanie. Teda vydanie Tóry je vnútorná emancipácia. Emancipácia neznamená len tak, ako my to zvykneme používať, že je to boj za práva žien. Emancipácia je vybudovanie zodpovedného človeka. Niekoho, kto je sebestačný, samostatný, zodpovedný, morálne, som povedal, na výške, ak chcete povedať. Teda Boh nielen nás vyslobodí, ale nás aj vnútorne buduje, aby sme sa stali niekým, aby sme mali poznanie Božieho slova, poznanie Boha, aby sme vedeli byť zodpovední. Tak to je ten druhý krok. Božie kráľovstvo znamená, že sa stávame niekým. Nielen sme vypustení otroci, alebo vypustená detská škôlka na ulicu a teraz deti, robte si, čo chcete, ale Boh z nás robí, tak by som mal, dospelých ľudí, ktorí vedia, čo je dobré. To je Božie kráľovstvo. A tretí krok v tej teokracii, alebo tretí stupeň bolo zaujatie zasľúbenej krajiny, ktorý Biblia nazýva šabat, teda odpočinutie, a šalom, pokoj, šťastie. Teda nová zmluva ukazuje, že tento sabatický rok bude večnosť v nebi. Teda Božie kráľovstvo môžeme vidieť ako slobodu, emancipáciu a pokoj, šťastie. To je len pripomienka z minulého. Dnes chceme hovoriť o tom, keď sa modlíme, príď kráľovstvo tvoje, čo si môžeme predstavovať pod tým slovom príď. Ako prichádza Božie kráľovstvo? Ako prichádza Božie kráľovstvo? Pretože pripomínam, čo sme hovorili na začiatku celej tejto série, naša modlitba, ak má byť vypočutá, musí byť, tak by som povedal, inteligentná. To nechcem hovoriť o inteligenčnom kvociente, nemusíte mať neviem aký vysoký inteligenčný kvocient, aby ste sa mohli modliť, ale musíte rozumieť, čo sa modlíte, o tom sa chce povedať. Modlitba, na ktorú sa nekoncentrujeme, ktorej nerozumieme, je o ničom. Modlitba, na ktorú sa nekoncentrujeme, ktorú neprežívame, ktorú emocionálne, absolútne nám je jedno, čo sa modlíme, alebo nerozumieme, čo hovoríme, taká modlitba nie je modlitba. To je ako ten mlynček, ktorý používajú niektoré východné náboženstva. Myslia si, že keď to rapká, tak bohovia počujú, alebo zavesia lístky na nejaké stromy a keď vietor fúka, no tak sa to pohybuje a bohovia si čítajú vaše túžby. Vy myslíte na niečo iné, prípadne spíte, ale ono sa to modlí za vás. Tak žiaľ, že my kresťania by sme radi takéto nástroje mali. A pustili nejaký magnetofón, nech sa za nás modlí. Alebo spustíme svoje ústa a nemyslíme na to. Pane, 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 Bože, Bože, Bože. O kom hovoríš? Ani neviem, že hovorím. Takže preto sa toľko venujeme týmto témam, pretože Ježiš Kristus, náš majster, nás učí sa modliť tak, aby sme vedeli, za čo sa modlíme. A táto modlitba pánova, ako ju hovoríme, skôr je to modlitba učeníkov, Otče náš, je o tom, že máme vedieť, čo je dôležité a čo modlitba má obsahovať. A príď tvoje kráľovstvo je energiou nabitá prosba, pretože predstavuje naše vrcholné túžby po šťastí, po slobode, po synovstve Božom, po tom, čo sme nazvali emancipácia. Ako prichádza teda Božie kráľovstvo? Chcel by som, aby sme hneď si predložili, čo chcem hovoriť. Božie kráľovstvo musíme podľa Biblie rozlíšiť na Božie kráľovstvo milosti, to je súčasné, a Božie kráľovstvo slávy alebo moci. To je to, ktoré príde v plnosti, keď príde Ježiš Kristus na zem. A prvá Tesaloničanom, prvá kapitola na konci konštatuje, na konci prvej kapitoly, že na to žijú kresťania, alebo s tým žijú, že očakávajú príchod Syna Božieho. To je zmysel nášho života, nejaké čakanie. My nežijeme po smrť, my žijeme preto, čo príde po smrti. Škoda, že ste nemohli rozumieť tú pieseň, ktorú spievala sestra pre sestru Joanne, sestra Vierka, pretože tam sa hovorilo o tom, že vtedy budem vidieť zmysel toho, na čo toto celé tu bolo. Predpokladám, že mnohí z nás majú mnoho otázok na tento život. Na čo žijem? Na čo bolo to utrpenie? Na čo bolo tamto a na čo bolo ono? Niektoré veci nás stáli množstvo slz, alebo trápenia, alebo depresie, alebo dodnes nevieme o niečom. A tam sa hovorí o tom, že vtedy budem vedieť zmysel toho. A to je očakávanie toho kráľovstva slávy. Ale my, keď sa modlíme príď tvoje kráľovstvo, tak sa modlíme aj za Božie kráľovstvo milosti. To, ktoré je tu dnes. Nie v tej plnosti, v akej bude vtedy, keď Boh bude osobne všetko ovládať a osobne riadiť a keď nebude žiadne nepriateľstvo voči Bohu, ale kráľovstvo, ktoré prichádza v takých dvoch, takými dvomi spôsobmi, ktoré samozrejme musia byť spojené do jedného, pretože tým, že sa rozdelí tieto dve veci, tak sa stáva niečo veľmi nebezpečné, ale ja ich napriek tomu budem preverať jednotlivo. V prvom rade sa modlíme, aby bolo kázané slovo. Kráľovstvo Božie prichádza prostredníctvom slova Božie. Preto pán Ježiš hovorí o tom, že evanjelium kráľovstva bude kázané po celom svete. Evanjelium kráľovstva hovorí o tom, že Boh kráľuje. Evanjelium je slovo kríža, Je to slovo o tom, že Syn Boží zomrel, aby Boh mohol vládnuť hriešným ľuďom tým, že ich ospravedlní. Toto je najčudnejšia zvesť, akú človek môže počuť. A to, že tomu niekto verí, je Boží zázrak. To, že tomu môžeš veriť, že Boh prejavuje svoje prevzatie moci na kríži, tomu sa nedá inak uveriť len tak, že Boh spraví zázrak v našom vnútri, že to vidíme. Preto apoštol Pavel sa nebojí nazvať, že toto je zvesť, ktorá znie bláznivo. Ja by som sa bál toto použiť, toto slovo, z úcty k Božiemu slovu, ale keďže je to v Biblii, tak musíme si to trúfať, lebo je to v Biblii. My by sme radi zvestovali Božiu slávu o tom, aký je Boh veľký, aký je všemohúci, a to je všetko pravda, aký je večný, a ja neviem, transcendentný, a všetko možno by sme povedali, ale v skutočnosti zvesť o Božom kráľovstve, o tom, že Boh kráľuje, prichádza cez zvestovanie, že Syn Boží, to znamená vtelený Boh, bol ukrižovaný a prevzal moc. O tom sa dá teologicky veľa uvažovať, dá sa to vysvetľovať, ale v skutočnosti tá moc tohto slova je v tom, že tomu uveríš. Že sa ti to zjaví. A môžeš to vysvetliť. Ja neviem, že je to iracionálne, že sa to nedá vysvetliť. Ale moc toho, tej zvesti nie je vo vysvetlení. Rozumieme to? Moc tejto zvesti nie je v tom, že to teológ vysvetlí. Moc tej zvesti je v tej zvesti. V tom, že duch ti povie, Hospodin kráľuje, nech sa trasie zem. Ako kráľuje? Ukrižovaný. Ježiš bol ukrižovaný, samozrejme, vstal z mŕtvych. Lenže z mŕtvych vstanie, bez toho, aby si neprijal ukrižovanie, je len súd. Takže slovo evanjelia, slovo o kráľovstve je o tom, že Ježiš Kristus, Syn Boží, bol za nás ukrižovaný a tým prevzal nad nami moc. Prevzal nad nami moc tým, že bol ukrižovaný. Toto je zvesť, ktorá nás zachraňuje, ktorá je spásna zvesť. Keď sa modlíme, príď Tvoje kráľovstvo, modlíme sa, aby toto evanjelium malo moc, aby toto evanjelium znelo. Deje sa jedna veľmi nebezpečná vec v cirkvi, ja si nemyslím, že to je úplne moderné, ale je to v istom zmysle novšia vec. Každý vie o inflácii slova. Inflácia slova znamená, že sa hovorí množstvo slov, ktoré nemajú cenu. Inflácia peňazí znamená, že máte veľké peniaze, ale veľa za ne nekúpite. Je tak? Inflácia slova znamená, že sa veľa prehovorí, ale nič sa nedeje. A táto inflácia slova znamená, že medzi nami v cirkvi, a žiaľ, kazateľov, to je, viete, ukazujem na vás, tri prsty na mňa, je, že výsledkom je nedôvera v kázané slovo. Nedôvera v kázané slovo. Ľudia nečakajú od kázania, že sa niečo stane. Obyčajne sa to hovorí tým takým paradoxom, že apoštol Peter, keď prvý raz kázal kresťanskú kázeň, tak na jednu kázeň sa obrátilo 3000, dnes sa na 3000 kázni obráti jeden. Hej, tak to ste počuli x krát však. Ale žiaľ, že toto nás vedie k tomu, ale kázať, už sme toho počuli, poďme na čo robiť, poďme si urobiť divadlo, hudbu, pantomímu, poďme na čo iné robiť. Ja si myslím, že hudba je wonderful, úžasné, treba. Áno, pantomíma, čokoľvek robíte v cirkvi pre Ježiša, sláva Bohu. Ale nemýlte sa, Boh slovom stvoril svet. Svojho syna nazval Logos, slovo. Žalm 138 hovorí, že nad celé svoje meno zvelebil svoje slovo. Cirkev bez kázania Božieho slova je mŕtva. Neexistuje. Otázka nie je, či kázať, otázka je, ako kázať. Ak nechcete kázanie, nechcete cirkev. Amen. Takže To je čosi, bez čoho sa nedá žiť. Tak prosím vás, ak sa vám kázanie nepáči, tak môžete povedať kazateľovi alebo mne, toto, čo hovorí, sa mi nepáči, ale neodmietajte kázanie. Ak sa vám manželstvo vaše nepáči, nepovedzte, že manželstvo je zlé. Vaše manželstvo je zlé. Ale inštitúcia manželstva je dobrá. Boh ju vymyslel. Kázanie vymyslel Boh a bez toho tu nebudeme. Koniec. To znamená, že my si musíme dať veľký pozor, keď sa modlíme, príď Tvoje kráľovstvo, aby sme nepovedali, Pane, príď Tvoje kráľovstvo, ale nech nepríde v kázaní. Pretože to kráľovstvo prichádza cez slovo, ktoré je kázané. Ak nie cez moje kázanie, tak to je môj problém. Ale nie problém kázania. Takže sa modlíme za slovo evanjelia, aby znelo, a modlíme sa za slovo kázania, aby cirkev mala centrum v kázaní slova. Samozrejme, to kázanie nemusí byť spoza tejto drevenej kazateľne. Môže to byť vaše kázanie na ulici vášmu priateľovi, keď mu zvestujete evanjelium. Alebo doma vašim deťom, alebo niekde. Kázanie by sme nemali celkom obmedziť len na to, že tu sa niekto pripraví a má na to nejaký čas. Ale je jasné, že takto sa to začalo a myslím, že ten príklad z prvých letníc je celkom dobrý, nie? Ježiš povedal Petrovi, dám ti kľúče od kráľovstva. Tie kľúče, bolo toto slovo. A je to slovo. Je to poznanie slova. Farizeom Ježiš vyčítal, vzali ste kľúče od kráľovstva. Sami ste nevošli a tým, ktorí chceli vojsť, tým ste to zamkli. Oni vedeli, čo je pravda. A vstup do kráľovstva Božieho je cez pravdu slova. A to slovo je nielen zvesť, ale je to aj pravda, ktorej treba rozumieť. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Bratia a sestry, vieme sa poddávať pravde Božieho slova, alebo sme tak plní všelijakých pochybností, že sme vždy na stráži, vždy sme v strehu. Len nie celkom tomu uveriť. Ľudia sa radi vyhovárajú, pretože v teológii, nakoniec v mnohých oblastiach poznania, ale v teológii by som povedal mimoriadne, je množstvo nevyriešených otázok. A každý trošku oboznámený človek vám dokáže v mihu letku predložiť 3, 4, možno 10 protirečivých, nevyriešených a možno neriešiteľných otázok. A toto pre nás znamená, no tomu sa celkom nedá veriť, no tak treba to brať tak v pohode. Nemôžete sa celkom tomu odovzdať a padať na kolená a plakať nad tým. Veď to je také, každý má svoje. Pozrite sa na tie cirkvi, koľko ich je? 200 tisíc? Milión? Koľko ich je? Koľko ľudí, toľko cirkvi? Či ako to je? A náboženstiev? No, kto by tomu celkom mohol veriť? No, toto je veľmi nebezpečné, pretože je pravda, že nevieme všetko vyriešiť. To je naša obmedzenosť, by som povedal, konečnosť ľudského rozumu. Ale niektoré veci sú jasné. A je celkom jasné, že Boh ma stvoril. A je celkom jasné, že prídem na súd. A je celkom jasné, že Ježiš za mňa zomrel. A nad týmto by som nemal sa zdržiavať nejakej plnej emocionálnej odpovede. Lebo ak to robím, tak modlím sa pri Tvoje kráľovstvo, len nech ma celkom nevcúcne. Nech ma celkom nevtiahne, pretože ja chcem byť sám sebou. Ako sa chceš modliť, aby prišlo Božie kráľovstvo, keď to slovo mu nedovolíš, aby plne modelovalo tvoju myseľ? Otázky, ktoré sú neriešiteľné, nebudeme zatajovať. Nebudeme sa tváriť, že všetko sme vyriešili a že musíte takto a takto veriť určitej špecifickej teologickej otázke. Ale je množstvo vecí, ktoré sú celkom jasné. A ja sa pýtam, či veciam, ktoré sú jasné, sme jasne poddaní. Boh sa nás nebude pýtať, či sme robili tam to, čo sme nevedeli, ako malo byť. Ale spýta sa nás, či sme robili to, čo sme jasne vedeli, ako sme mali. A ja som presvedčený, že tu máme nejaké maslo na hlave. Čo poviete? Či nie? Robíme, čo vieme? A jedna tajomstvo hovorí, tak by som povedal tajomstvo. Taká zaujímavá vec je, že keď začnete robiť to, čo viete, mnoho vecí, ktoré neviete, sa začnú vyjasňovať. To mnohí kresťania zistili a ja som to niekedy v minulosti zistil, keď som rozmýšľal o kresťanstve bez toho, aby som chcel byť naozaj kresťanom. Potom som to začal robiť, som si povedal, dobre, prestaň špekulovať, začni robiť, čo vieš. A zrazu som zistil, že to nie je až také zložité a že tie veci, ktoré neviem, celkom kľudne môžem nevedieť ďalej. A že nie sú tak spasiteľné. Takže pozor na to, slovo nás bude súdiť, nie to, ktorému nerozumieme, ale to, ktorému rozumieme a nič s tým nerobíme. Takže príď tvoje kráľovstvo znamená príď pravda Božieho slova. Príď zvestovanie Božieho slova. Príď, teraz to poviem trošku provokatívne, príď teológia Božieho slova do mojho života. Tým nechcem povedať, že máte vedieť, neviem, aké teologické veci, ale kresťan, ktorý odmieta študovať písmo, lebo to je teológia, na čo mi to je, treba dačo robiť, tak ten odmieta slovo a Ježiš Kristus je logos. Slovo. Takže slovo. Druhý spôsob, ako kráľovstvo Božie milosti prichádza, je moc Ducha Svätého. Ježiš to vyjadril takýmto slovom, keď ja duchom Božím vyháňam démonov, prišlo k vám kráľovstvo Božie. A slovo je spojené s mocou ducha na niekoľkých miestach a veľmi, veľmi jasne. Apoštol Pavel hovorí, že moje zvestovanie, alebo moje evanjelium nespočívalo len v slove, teda v nejakých vysvetleniach, ale v prejave ducha a moci. Takže keď hovoríme o slove, musíme jedným dychom hovoriť o moci ducha. Ja som to rozdielil, som vás upozoril na to, že urobíme niečo, čo je nebezpečné. Pretože platí to rímske rozdiel a panuj. Satan oddeluje slovo od ducha. A je veľmi šťastný, keď sú kresťania, ktorí sú charizmatici, letničiari, ale slovo je... No, tak by som povedal veľmi problematické. Niekedy, ja nechcem povedať, že letničná cirkev nemá kazateľov. Ale býva to tak, že ľudia, ktorí chcú ducha, tak chcú, aby prišiel bez slova. Moc ducha. Hej. Budeme sa triasť, budeme prežívať ducha. A iní zase sú racionálny, len kľud. No ja je veľmi zaujímavé, že v tých kruhoch je duch vždy hlučný a u nás je vždy tichý. Tak niekto asi nie vždy poslúcha ducha, lebo v Biblii vidíme, že duch vie byť aj hlučný a vie byť aj tichý. Takže niekde je problém, je tak? Raz u nás, raz u nich. Niekedy u nás, niekedy u nich. My by sme radi, keby u nás to bolo správne. Toto je závažný problém a ja som presvedčený, že cirkev, ako sa stavia k Duchu Svätému, Teraz toto veľmi riskujem, pretože my baptisti sme sa postavili negatívne k letničnému hnutiu v 60. rokoch. A ja týmto, čo teraz hovorím, nechcem povedať, že tam bolo všetko dobré. Lenže keď vylejete zo špinavou vodou aj dieťa, tak sa nečudujte, že v tej vaničke nič nezostane. A ja tým nechcem povedať, že sme mali odísť, alebo ja neviem, čo sme mali urobiť, lebo niektorí si to hneď interpretujú, jej, toto teda, čo ten chce povedať, mali sme, ja neviem, vzývať démonov, alebo čo. To som nepovedal. Ale ak začnete byť opatrní proti Duchu Svätému, tak ste opatrní proti Kráľovstvu Božiemu. A ak nejako sa duch prejavuje, tak je to prekvapivo. Ako charakterizoval Pán Ježiš Ducha Svätého. Že je ako vietor, ktorý nevieš odkiaľ a kam veje. Ale my by sme radi vedeli, odkiaľ a kam veje. Je to tak? My by sme radi vedeli, odkiaľ presne, čo a kam to vedie, pretože my chceme svoj život ovládať. Lenže keď si ovládaný Duchom Svätým, tak už to tvoje sebaovládanie nebude také 100%. Samozrejme, to neznamená, že si v tranze a nevieš, čo robíš. Tu sa hneď niekto zľakne a povie, no tak robí som mňa Duch Boží blázna, iracionálneho, ktorý nevie, čo robí. Nejaké... No nie, samozrejme, že nie. Ježiš, keď oslobodil démoniaka od tých démonov, tak všetci sa čudovali, že ten človek bol pri čom? Pri zdravom rozume. To znamená, Ježiš, keď nás oslobodí mocou Ducha Svätého, tak z nás neurobí šialencov, ktorí nie sú schopní logicky myslieť a nie sú schopní spočítať, ja neviem, ovce, alebo vypočítať príklad, alebo vedieť, čo je dobré a čo je zlé. No tak to by ste obvinili Boha z toho, že nám poslal Ducha, ktorý z nás robí šialencov, na čo nám je Duch Svätý, nie? Lenže medzi zdravým rozumom a rozumom, ktorý nás ovláda naplno, je veľký rozdiel. Pretože ak ste ovládaní duchom, tak budú sa diať veci, keď nebudete rozumieť, čo sa deje, len budete mať vnútorne pokoj, že áno, viem, že toto je od Boha. A bude sa vám to zdať čudné. Pretože keď duch vládne, nie vždy vám vysvetlí, prečo, čo a ako a kam. Keď zobral Filipa na tú cestu, ktorá išla do Gázy, tak mu nevysvetľoval, že vieš, tam bude eunuch a toto. Proste mu povedal, choď tam. A on povedal, na púšť, odtiaľ to tu je prebudenie, ja tam mám ísť, čo tam budem robiť? Tu je kopa ľudí, čo ma potrebujú. No tak racionálne mu to nevysvetlil. Neposlal mu nejaký itinerár, kde bude spať a čo sa bude deať. Ja to trošku schválne ironizujem, lebo my by sme radi na všetko vopred plány. Duch takto nepracuje. Preto poddávať sa duchu je riskantné a občas sa pomýlite. Lenže kto sa nechce mýliť, nech sa radšej nenarodí. Pretože keď sa vám dieťa narodí, tak asi sa pomýli a keď ho budete vyučovať, asi sa pomýli. O tom je život. A človek, ktorý sa začne Duchu Svätému poddávať, bude sa občas mýliť a občas bude musieť povedať, myslel som, že je to Duch Boží, ale bolo to moje brúcho. Alebo pokazené niečo, rozumiete, domyslel som si. Ak sa nechceš priznať, že si sa mýlil, no tak nemôžeš sa Duchu Svätému poddávať. Duch Svätý z nás nerobí nadprirodzených, vševedúcich ľudí, ktorí sa už nikdy nepomýlia, lebo na mne je duch, tak teraz počúvajte ma, ja som druhý Mesiáš. To je absurdné. Zostajeme normálni ľudia a budeme sa mýliť. Ale ak chceme byť plne ovládaní svojim raciom, svojim rozumom, tak duch bude zarmútený a bude sa diať to, že budeme kázať 3000 kázni a jeden sa obráti. A možno ani jeden. Pretože sme ducha zarmútili. A písmo hovorí, že ducha môžeme zarmucovať, môžeme ho hasiť a dokonca môžeme ho vzdorovať. Viete, kto vzdoroval Duchu Svätému? Štefan to hovorí. Tí najzbožnejší, teológovia. Tí, ktorí to najlepšie ovládali, tí bojovali proti Duchu Svätému. Pretože my to radi chceme mať v rukách. My chceme vedieť, čo sa kedy odohrá a prečo. A tam nám Duch Svätý nejde celkom do veci. Takže, čo na to povedať? Nie je to dobré, keď je duch bez Krista. Wilkerson, čo je letničný kazateľ, alebo ak chcete, prorok ho nazývajú niektorí, varoval cirkev pred letnicami bez Krista. Skupiny, ja toto by som tu aj nemal kázať, lebo nás sa to netýka. Ale skupiny, ktoré sú tzv. Letničné alebo charizmatické, majú toto riziko, a to môžeme vedieť, že volajú po duchu bez kríža, bez Krista, bez toho, aby zvestovali Ježiša Krista. Takže náš problém je opačný. Náš problém je, že chceme Krista, ale také bláznoviny, čo robia títo, to nechceme. My chceme byť distinguovaní. A čo by nás duch mal ovládať, my to vieme. Takže to je veľmi nebezpečné a tuto treba povedať, že príď kráľovstvo znamená príď Duchu Svätý a rob, čo ty chceš. A upozorni nás, keď už sme nie pod tvojim vplyvom, pretože môže sa stať, že sa mýlime. Duch Svätý nás oživuje, teda slovo, to sme hovorili, že bez to slovo, ktoré sa zvestuje bez Ducha Svätého, je mŕtve. Litera zabíja, duch oživuje, to je znenie písma. Duch Svätý realizuje posvetenie v nás. Niekto to takto dobre povedal a prosím vás teraz tomuto venujte pozornosť, pretože to vždy treba znovu a znovu zdôrazniť. Niekto to takto povedal, príkazy, ktoré sú v kázni na vrchu, sú príkazmi pre Ducha Svätého v nás. Kázanie na vrchu, viete, o čom hovorím? To sú príkazy, ktoré sú nesplniteľné pre človeka. Ale Ježiš ich povedal pre Ducha Svätého v tebe. Pretože ten ich je schopný realizovať v tebe. Telo Kristovo o ktorom toľko počúvame a tak radi by sme, aby sme boli telo Kristovo. Viete, kedy sme telo Kristovo? Keď fungujeme v moci Ducha Svätého, keď fungujeme pod darmi Ducha Svätého. Inak nemôžeme byť si navzájom orgánmi tela. To je vylúčené. 12. kapitola Rimanom hovorí o tele, ale hovorí o daroch ducha. 1. Korintianom 12 hovorí o tele, ale hovorí o daroch ducha. Toto spojenie je úplne jasné. Teda, samozrejme, že nemôžeme byť pneumatocentrický, musíme byť kristocentrický. To nikto nezmení. A tu majú problém, nevrajím, že dnešný letničný, ale môžu mať tým, že zdôrazňujú ducha na úkor Krista. Ale my máme problém, že chceme Krista a bojíme sa Ducha Svätého. A tu kážeme baptistom predovšetkým. My sme historicky vznikli pred metodistickým hnutím, ktoré zdôrazňovalo dielo Ducha Svätého, a pretože sme vznikli pred tým, tak máme tendenciu považovať to nie za svoje. Lenže cirkev je jedna. A všetko, čo má cirkev, patrí celej cirkvi. Posledná časť je kráľovstvo slávy. Keď sa modlíme, príď kráľovstvo tvoje, tak chceme, aby prišiel Ježiš. Biblia končí slovom prídi, Pane Ježišu. A dokonca je tam veľmi vážne prekliatie v 1. Korintským, kde hovorí, že kto nemiluje Pána Ježiša, nech je anatéma. To, viete, kliať alebo preklínať je závažná vec. A myslím si, že každý, kto číta Bibliu, tak sa bojí takýchto nejakých kliatob. Ale zase, keď citujem písmo, tak citujem písmo. A nikoho by som nerád ja preklínal, aby sa to na mňa nezvalilo. Ale tam je, ak niekto nemiluje Pána Ježiša, nech je prekliatý. Teda Bohom zavrhnutý. A pokračuje to prídi, Pane, Maranatha. Alebo Maranatha, Pán prichádza. Zmysel kresťanského života je v budúcnosti. Nikdy nemôžeš vyčerpávajúco prežiť zmysel svojho kresťanského života tu. To sa nedá. Kráľovstvo Božie prichádza. Parúzia, Ježiš Kristus. Na to žijeme, aby sme čakali Syna Božieho prichádzajúceho v moci. A preto nám to často škrípe v živote, že toľko energie vkladáme do toho, aby sme tu dobre žili. Aby sme tu mali zmysel života. Aby naše konanie, naše bývanie, vzťahy, cirkev, všetko sa tu nejak uzavrela. Ale my nemôžeme tu byť uzavretí, my tu musíme byť otvorení voči večnosti. A vysvetlenie toho, čo sa tu deje, môže byť len vo večnosti. Ak s tým nepočítame, ak nežijeme každý deň s tým, že možno dnes je posledný deň tohto sveta a začne budúci svet, tak máme problém. Tak si nevieme so svojím životom rady. Niečo je neúplné. Ten budúci svet je nie len svet Božieho kráľovstva, ale aj svet hnevu Božieho. V tej istej kapitole 1. Tesaloničanom je, že on nás vyslobodzuje od budúceho hnevu. Svet si za svoje dejiny hromadí Boží hnev. Toto je strašná myšlienka. Mnoho ľudí sa pýta, ako Boh môže niečo dopustiť. Tak to môže dopustiť, že sa toto ukladá. Tie nespravodlivosti sa ukladajú a raz na jednom súde sa začnú riešiť. Ale predpokladám, že všetkým nám je jasné, že chceme, aby sa naše nespravodlivosti tam neriešili a boli vyriešené na kríži. Je tak? Pretože deň hnevu, to Božie kráľovstvo, ktoré prichádza, je zároveň dňom, večným dňom hnevu pre ľudí, ktorí neprijali odpustenie. To je evanjelium. Že môžeme dnes uísť z budúceho hnevu. Pretože keď sa modlíme, príď tvoje kráľovstvo, tak sa modlíme aj príď deň Božieho hnevu. Príď odplata na všetko, čo za tisícročia ľudských dejín nahromadilo špinavého, krutého, drastického, protibožského, nepriateľského a hriešného a ja neviem, akého chcete. To najhoršie, čo sa dialo a Boh dovolil raz vyrieši. Kedy? Príď tvoje kráľovstvo. Boh to vyrieši. Ten Augiašov chliev bude čistý. bude, lepšie povedané, zničený a Boh urobí niečo nové. Ale aký musíme my byť, aby sme tomu hnevu unikli? O tom hovorí druhý list Petrov. Takže vieme sa inteligentne modliť, príď tvoje kráľovstvo. Nech tvoje slovo sa zvestuje v moci. A nech mu rozumieme, nech ho poslúchame. Nech sa zmieša s vierou tých, ktorí počúvajú. Nech tvoj duch je vyliaty. Nech prestaneme byť charizmatici a anticharizmatici. A nech sa necháme prekvapiť duchom. Či už je tichý, alebo hlučný, akýkoľvek. Duch vládni. Duch Kristov. Nie pneumatocentrický, kristocentrický. Ale ak ducha odmietneme, darmo budeme verní baptisti. A príď kráľovstvo Božie, pretože chceme, aby začal nový svet. Dôležitejšie je zvestovať začiatok budúceho sveta, kde sa všetko vysvetlí. A všetky tvoje trápenia, všetky tvoje utrpenia, všetky tvoje otázky sa zodpovedia. A keď si kresťan, že máš odpustené hriechy pre krv Ježiša Krista na kríži, tak to bude najšťastnejšia chvíľa, akú môžeš zažiť. Ďakujeme ti, že nás učíš modliť sa, príď tvoje kráľovstvo. Nech táto túžba a pochopenie toho, že to naozaj chceme, je hlboko v nás, Pane. Amen.